Johannes, det 11. kapitlet. Jeg begynner med det 18. verset. Jeg ønsker å lese det. Betania lå like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier unna. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Med det samme Martha hørte at Jesus kom, gikk hun ham i møte. Men Maria satt igjen i huset. Martha sa til Jesus, «Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Men også nå vet jeg at alt det du vil be Gud, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp igjen.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og liv. Den som tror på meg skal leve selv om han dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sa til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden.» Og legg merke til dette. Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg. La oss be.» Himmelske Far, bekreft disse ord til våre hjerter i kveld, i det vi venter på deg nå. Ditt ord, din tjener og teksten er alt sammen overgitt til deg i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt.
My purpose of being here is to try to help the people of God.
Min hensikt med å være her er å prøve å hjelpe Guds folk. Ikke så mye det å be og legge hendene på de syke, men at de kan gjenkjenne Jesus Kristus i vår midte, Guds sønn i vår midte. Vi taler i kveld over dette emnet, da kom Jesus og kalte på dem. Nå, på denne tiden som vi snakker om, var det en veldig trist tid. Hvis dere noen gang leste historien til våre Herres liv, finner vi ut at han var en veldig god venn av denne gutten, Lazarus. Han var, etter å ha dratt fra Josef, eller han hadde dratt og kom for å bo sammen med Martha, Maria og Lazarus, og de var veldig gode venner. Han var som en pastor for dem, en virkelig venn, og laget små ting han kunne bruke, en kappe til å ha på seg, tror jeg at de hevder, og den var vevd helt igjennom uten en søm, og så hadde de gjort ting for ham fordi de trodde på ham. Det var de hadde trodd og hadde sett dette. De hadde forlatt menigheten og så videre for å følge ham. Og det var en stor ting på den tiden, hvor til og med straffen for det kunne være død og gå bort fra den. Men Jesus, denne karen som gikk omkring, slik de hevdet, som river opp deres menigheter og sier onde ting om deres prest og så videre. Han hadde gjort en stor urett mot dem, tenkte de. Og til og med det å bekjenne ham ville ført til å bli satt på utsiden av synagogene. Og så, hvis du var utstøtt fra menigheten, da trodde du ikke at det var noen mulighet for gjenløsning. Hvis du ikke tilhørte en av deres sekter, slik som farisere, sadusere eller slike, der var ingen gjenløsning hvis du var på utsiden av dette. Og hvis de hadde rett nøklene, og de kunne bare sparke deg ut hvis de ønsket det, det var deres eget utsagn. Ikke å undres at Jesus sa, «Dere ved deres tradisjoner har gjort Guds ord virkningsløst.» Ser dere? Og nå blir det gjentatt igjen, fordi vi vet alle at historien gjentar seg, selv stadig vekk. Og det er trist å si, men den var profetert til å gjenta seg, og den har gjort det igjen. Vi finner at Jesus ikke var vel ansett. Mange ganger ønsker folk å dømme mannen som ikke er enig med dem. Vi skal ikke gjøre det. Vi kan være uenige med hverandre, samtidig være vennlige. Hvis jeg ikke kunne være uenig med en mann og fremdeles elske ham og be for ham og være uenig med ham på grunnlag av skriften og en bedre innsikt, da vil jeg ikke si noe til ham. Jeg ønsker alltid å være uenig med ham vennskapelig, fordi jeg elsker ham, og jeg ønsker sannelig ikke at han går fortapt, og han skulle gjøre det samme med meg. Vi ønsker ikke å være fortapt. Og vi må basere våre tanker på hva ordet sier. La ordet være sant. Ikke våre trosbekjennelse eller våre tanker, men hva han sier. Ingen privat tolkning. Bare hva ordet sier. Forleden kveld gjorde jeg noe, og det virket nesten vanhellig. Jeg tror det var på en forkynnet frokost her i morgen. Jeg satte Jesus på en prøve. Jeg sa, akkurat slik som du gjorde da, slik gjør du det i dag. Kanskje det ville være godt om jeg gjentar det bare for et øyeblikk, hvis vi har tid. Nå, jeg sa, i dag finner vi ut at i Luthers reformasjon, han på den tiden, han sa at de rettferdige skal leve ved tro. De mennesker som tror, han har fått det. Men vi fant ut at mange av dem sa at de trodde, og hadde det ikke. I John Wesleys dager, hvis de fikk den andre velsignelsen, kalte de det helliggjørelse, fullkommen helliggjørelse. De ble glade og ropte. Alle som ropte hadde det. Men de fant ut at de ikke hadde det. Mange av dem ropte, og hadde det ikke. På pinsevennenes tid, sa de, nå er restaureringen av gavene kommet. Ånden stå, den som taler i tunger har fått det. Vi finner ut at mange talte med tunger, og hadde det ikke. Så de sier, vel, åndens frukt, det er hva det er. Åh, nei, ikke åndens frukt. Christian Science har det, hvor nesten ingen kjærlighet er åndens frukt. Da, og de har mer kjærlighet enn noen, og fornekter Jesu Kristi guddom. Kaller han bare en profet, bare en vanlig mann, forstår dere? Så det er ikke det. La meg bare bestride dette for et øyeblikk. La oss ta Jesus for retten, og må Gud tilgi meg for denne uttalelsen fra plattformen. Men jeg skal være imot ham for et øyeblikk, bare for å bringe dere til lys. Skjønner? Nå jeg har fått dere folk hit i kveld. Jeg taler til dere, jeg. Det var tilbake der i en annen tid når Jesus fra Nazaret var på jorden. Jeg kommer til dere for å argumentere med dere imot denne karen. Jesus fra Nazaret. Nå, vi vet alle at Gud er kjærlighet. Bibelen sier han er. Ja vel, og kjærligheten. Ånden er utholdenhet, vennlighet, tålmodighet, ydmykhet og så videre. Og kjærlighet. Nå, jeg sier, jeg ønsker å spørre dere om noe. Vi skal ta hva vi vet. En kristen. Se på denne gamle presten dere har. Hans tipp-tipp oldefar var en prest. Han måtte være født i den ætten av leviter for å bli en prest. Vi finner ut nå at han ikke har en ung mann liv slik som resten av dere hadde. Hva gjør han? Han offrer seg selv. Han er der oppe for å studere ordet, Guds ord. Han går gjennom det dag og natt, dag og natt. Må kjenne til og kjenne hver bokstav av det. Hvert ord fra skriftrullen. Han er nødt til å kjenne det fra hjertet. Dette er noe han bare må vite. Og så foruten dette, da din far og mor ble gift, hvem forenet dem sammen som ektemann og hustru? Din gudfryktige gamle prest. Hvem var det som kom til din far da han var i behov og hadde blitt skyldig noen penger på sin bondegård, så pantlånerne var i ferd med å ta den? Hvem sto sammen med ham? Din vennlige gamle prest. Hvem sto ved siden av din mor i rommet der da hun fødte deg? Din vennlige gamle prest. Hvem kommer til deg når du er syk og trengende? Din vennlige gamle prest. Hvem var det som velsignet deg og overga deg til Gud og omskar deg den 8. dagen? Din vennlige gamle prest. Da din far og mor var i ferd med å skilles, hvem brakte dem sammen igjen? Holdt dem sammen? Din vennlige gamle prest. Når det er problemer i nabolaget, hvem tar seg av det? Din vennlige gamle prest. Ja, visst. Nå, denne snille gamle presten vet at Bibelen sa at Gud krever et lam som et offer. Mange av dere menn er forretningsmenn, så dere aler ikke opp søver, men Gud krever en søv. De laget noen båser der oppe, de solgte sine søver slik at forretningsmennene kunne dra opp og kjøpe det, og tilbyr et offer for sin sjel, slik som Gud krever. Hva gjorde denne unge karen kalt Jesus? Hvor kom han fra? Sa han var født i en jomfrufødsel. Hvem i all verden har hørt om noe slik tullprat? Vi vet at hans mor hadde ham før hun og Josef var gift. Ble han født? Vi finner ut nå at han har et dårlig navn til å begynne med. Hvilket medlemskort har han? Hvis han var en gudfryktig mann, hvilken gruppe var han forenet med? Når din prest studerte for å kjenne til dette ordet, her kommer denne rundt, river ned hva han har bygget opp, ville du kalle det Gud? Så visst ikke. Nå, her om dagen, når din prest hadde gjort i stand denne plassen der oppe, og til hvor du kunne kjøpe offre, hva gjorde denne unge karen? Vennlighet? Han pisket, satte sammen noe tøv, noe lin og lær, og så utover på folket med harme, sparket over ende disse bordene og pisket dem ut derfra. Og du kaller det åndens frukter, og se på dem med harme. Og se, frata mannen, hans anledning til å tilbe Jehova. Forretningsmannen ønsker å tilbe ham. Han aldri ikke opp lam, og han dro dit for å kjøpe det. Og han sendte det over henne og sparket dem, og jaget dem ut. Hvem har åndens frukt her? Ser dere? Der har dere det. Ser dere? Ikke åndens frukt. Ikke å tale i tunger, ikke å rope. Du sier, da, broder Branham, hva er beviset? Hva er beviset? Stadfestelsen av ordet for tiden. De hadde Bibelen. Han var nøyaktig hva Jehova sa ville skje. Det trenger ikke noen tolkning. Det ble tolket der. Der var dine prester. Der var alt som de hadde. Og alt sammen. Ellers bare så rutinemessig og alt mulig. Men likevel feilet de å se ordet. Og han fikk det ordet til å leve seg ut for den tidsalderen. Det er beviset for den tidsalderen. Luther hadde beviset for sin tidsalder, Wesley for sin tidsalder, pinsevenner for sin tidsalder, men vi er i en annen tidsalder. Disse tingene er bra, men slik som babyen har fått en finger, et øye, en nese, men etter en stund er han nødt til å bli et menneske. Den er nødt til å bli et fullt utviklet barn. Deretter blir født av en sjel, legeme og ånd, som kan bevege seg rundt. Nå finner vi ut at alt dette Jesus hadde erklært, og bare noen få, bare disse som han hadde ordinert til liv, så han. Ikke store folkemengder. Hans folkemengder kunne ikke være som Kaifas folkemengder. Vel, Kaifas kunne ha kalt hele nasjonen sammen. Jesus kalte bare noen få sammen. Ikke mange kjente ham. Tusener på tusener da han kom på jorden. Han vandret på denne jord, og de visste ikke engang at han var her. Slik vil det bli igjen. Han vil komme til disse som er kalt til liv. Han vet hvem som er kalt til liv, og han vil ikke, det er hans sak å ta seg av det. Nå, vi legger merke til at da kommer de ut av kirken, og de hadde trodd ham. Alt det som ordet hadde sagt om ham, der var han. Og en dag forlot han deres hjem. Jeg ønsker å tale over tre ting. Jesus hadde dratt, død hadde kommet, og alt håp var borte. Jeg ønsker å tale over disse tre ting i noen få minutter. Jesus hadde dratt, og når han dro, kom det problemer inn. Nå, når han forlater deg eller ditt hjem der hvor du bor, er problemer på vei. Satan har fått en åpen dør når Jesus drar. Han hadde gått, og så snart han gjorde det, da kommer døden inn. Så når Jesus går ut, kommer døden inn. Å være adskilt fra ham er død. Så død kommer inn når Jesus gikk ut. Og døden hadde begynt å dvele ved Lazarus, og så han som de trodde på og elsket, de hadde sendt ut til ham for å komme og be for Lazarus, fordi de hadde betraktet ham og visste at han kjente Gud, at hva som helst Gud, Martha uttrykte det tilbake der, hva som helst som du sier til Gud nå, det vil Gud gjøre. Hun gjenkjente at han og Gud var en. Han var ord for tiden, så hun gjenkjente det. Og hun visste at om hun bare kunne komme i kontakt med ham, men han var borte, og de kunne ikke få tak i ham. Så de sendte bud på ham, og i stedet for at han kommer, fortsatte han videre. Og så sendte de bud igjen, og i stedet for at han kommer, fortsatte han videre. Noen ganger undrer vi på hvorfor disse tingene skjer, men sier ikke skriften at alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud? Han vet hva han gjør. Hvis han er forsinket, det er helt i orden. Han vet hva han gjør. Det var en hensikt. Vi finner ut at han sa i Johannes 5:19, sannelig, sannelig, sier jeg, deres sønn kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Faderen hadde fortalt ham å gå bort og å være borte i så mange dager. Etter at dagene var fullført, da sa han det som han fortalte da, at vår venn Lazarus sover. Og han sa, ja vel, han blir bra. Han sa, han er død, og for deres skyld er jeg glad jeg ikke var der. For de ville ha prøvd å få ham til å gå til ham for å helbrede ham, eller fortelle hva som måtte bli gjort. Men han visste hva som måtte bli gjort, så han hadde gjort helt nøyaktig hva han var ordinert til å gjøre. Holde seg borte. Hvis dere legger merke til ham ved graven når han kommer tilbake der, han uttrykte dette når han kom tilbake og fant dette hjemme. Alt håp var ute, Lazarus hadde dødd. Hver time fortsatte de å tenke, han kan komme på scenen, han kan komme på scenen, han kan komme tilbake. Til slutt døde han. Pusten forlot ham. De gikk ut, balsamerte ham, tok blodet fra hans legeme, pakket ham inn i lintøy, aroma, balsamerte ham og la ham inn i graven, satt en stein over graven som hadde skikk av å begrave i de dager, et hull i bakken, kanskje bare i fjellet, og legge en stein over toppen. Det var deres skikk. Første dag passerte, andre dag passerte, tredje dag passerte, fjerde dag passerte. Mannen var allerede i ferd med å råtne i graven. Hans nese hadde sannsynligvis falt inn. Jeg tror det er den første tingen som faller inn, nesen. Og han var allerede råtten. Hans kjød hadde gått tilbake til støvet på jorden, eller går tilbake. Hans sjel var fire dagers reise på et eller annet sted, fra ham. Alt håp om noensinne å se ham igjen var borte. Og så da alt håp var borte, de hadde ventet, kanskje hvis han ville komme den første dagen, andre dagen. Nei, så døde han, og han hadde ikke kommet. Da begynner desperasjonen. Etter en stund var det noen som må ha fortalt henne, mesteren er utenfor. Her går Martha nede ved gaten. Jesus kom i den mørke time da et hvert håp var borte. Det er vanligvis da han kommer, ser dere. Han kommer akkurat på den mørkeste tiden. Da kommer Jesus til syne på scenen. Se nå, han kom og kalte på Martha. Hans tilstedeværelse brakte nytt håp. Uansett om gutten var død, likevel bringer hans nærvær nytt håp. Du kan kanskje sitte her i kveld, min venn, hvor legene har gitt deg opp med kreft, hjerteproblem, kanskje i en stol, forkrøplet. Hele vitenskapen har sagt det ikke er noe håp for deg. Oppsamling av kalsium har bundet dine ben, og du kan ikke bøye dem noe mer. Eller ditt hjerte er så dårlig, legen sier at du kan dø hvert minutt. Og store grupper av mennesker med kreft og tuberkulose. Kan være det siste håpet du har, og det synes som at legen har sendt deg bort. Men å være i nærvær og gjenkjennelse av Jesu Kristi nærvær bringer håp igjen. Noen kan til og med nevne det til deg. Kanskje du aldri har hørt det før, men la noen si, jeg vet hvor det er en menighet. De tror på Gud, og de ber for de syke. Rask, nå, du er redd for å dø, skjønner? Nytt håp kommer frem. De gjør alltid det. I denne mørke timen, det er vanligvis da noen sier noe om det, forteller deg om Jesus. Hans tilstedeværelse brakte nytt håp. Måtte de gjøre den samme tingen i kveld, slik som de gjorde forleden kveld, når vi ser dette stadfestede ordet, hinsides enhver skygge av tvil. Det er blitt manifestert og bevist at denne Jesus, som levde for 1900 år siden, som døde på Golgata, oppsto på den tredje dag, og viste seg for disse disiplene og åpnet deres øyne, og ga dette løftet for tiden, er rett her i kveld, i vår tilstedeværelse nå. Det er nødt til å bringe håp til mennesker. Nye håp lyser opp. Kanskje noen sa menigheten har vært i tørr en stund. Vi har ikke hatt noe godt frisk vann på noen få måneder. Vi har ikke hatt noen vekkelse. Ser ut som alle er så stillestående eller et eller annet. Vi går til menigheten og synger en hymne og hører noen få budskap og går tilbake. Men plutselig, da, når vi begynner å bli tørre, da kommer Jesus på scenen, fornyer oss, bringer noe nytt til oss. Han er alltid der for å gjøre dette. Nytt håp kommer når Jesus kommer inn. Hans nærvær bringer nytt håp. Hun visste at han var dette manifesterte Guds ord. Hun hadde sett denne tidsalderen. Eller, om hun ikke ville, hadde hun fremdeles vært ortodoks. Hun ville fortsatt ha tilhørt menigheten. Men hun hadde sett dette lovede ordet. Hun hadde sett dette lovede ordet manifestert av ham. Og hun visste at han var dette levende ordet. Og når hun hørte om det, brydde hun seg ikke om hvor mange som kritiserte henne. Og hva ellers? Hun tok av gårde til ham bare så iherdig som hun kunne gå. Ser dere, hun visste at han var dette manifesterte ordet. Uten tvil hadde hun lest om historien til Elias i hans dager. Nå, han var Guds manifesterte ord på den dagen. Han var en profet, og Herrens ord kommer til profeten. Og det var en kvinne der inne som hadde en liten baby som hadde blitt gitt til henne ved en velsignelse som profeten hadde velsignet henne med, og hun hadde barnet. En dag omkring klokken 11 må han ha hatt et solstikk. Han var ute på åkeren sammen med sin far. Bibelen sa ikke at det var solstikk, men han begynte å rope, hodet mitt, hodet mitt, omkring klockan 11 på dagen. Och han hade en tjänare, faren hade, till att ta honom till huset. Han låg på sin mors fang intill omkring middag, blev sykare och sykare och döde till slut. Och nu, istället för att gå in i förtvivlelse, alla naborna kommer in, skriken och håller på. Men den stödiga moren, hennes baby var död. Hon tog den upp till det lilla rummet som hon hade tillvägebragt till profeten och la han på hans säng, liksom det. Så sa hon till tjänaren, sal mig ett muldyr och du rir rake vägen och icke stopp utan att jag ger dig besked. Åh du, där är det. Vi har inte tid till att diskutera och krangla. Detta är förbi den tiden. La oss gå vidare, vi har nött till att komma dit. Vi har ett behov. Och så sa han, gå du framöver och icke slacka av i ridningen din med mindre jag ger dig befaling. Och de körte till de kom till Elias. Elias som är en gudsman, icke slik som Kristus. Kristus visste alla ting, för han var Gud. Elias var en portion av Gud. Det var Kristus i Elias, och det var budskapet för tiden. För hans ord för den tiden var samman med den profeten. Jesus var fylden av alla dessa profeterna. Var eneste av dem bara manifesterade han. Det är det hela. Hela vägen från Josef, från 30 självstycker överallt. Han porträtterade Kristus. Det gjorde också Moses. David som satt som en förkastet konge på höjden gråt fördi han var förkastet. 800 år efter det satt Davids son på en höjde. Det var Kristi ånd i David där. Och han var både Davids rotskud och ett. Och slik satt han uppe på höjden, gråtande som en förkastet konge. Jerusalem, Jerusalem, hur ofta jag ville samla dere som en höna gömmer sina kyllingar. Vad var det? Det var Kristus där tillbaka. Det var Kristus som ropte när David skrev salmen. Min Gud, varför har du förlatt mig? Alla mina ben, de stirrar på mig. De genomboret mina fötter och mina händer. De delte mina kläder mellan sig. De kastade lodd för min klädning. Det var Kristus som talte i David. Det stämmer. Han var manifestation av ordet. Kristus kom för att uppfylla dessa ting som har blivit talt av profeterna. För de ordet var hos profeterna. Han sa det i undervisningen förleden kväll, att han kom för att uppfylla det som profeten hade sagt om han, fördi de hade ordet, och Elias var Guds profet ordet för den dagen. Så denna tsunamitiska kvinna upphållt sig med denna profeten intill han kom och manifesterade Guds kraft och la sig själv över babyn, och babyn kom till liv. Nå, Marta må ha igenkänt detta, selv om hon hade varit upptatt med att ta sig av ett hus, uppvask och slik, men där visste hon sin farge. Hon visste verkligen vad som var i henne. Hon gick för att få tag i ham med en gång. Hvis Gud var i Elias, måtte Gud vara i Kristus, fordi han hade bevisat att han var den personen. Amen! Jag liker det, den beslutsomheten. Hon går till ham, hon måtte komma sig till ham, och hon finner ut där i det hon kom till ham, husk nå, visste att han hade aldrig ändrat sig, att Gud aldrig förändrar sitt program. Hvis han var i Elias så kunde rejsa upp till döde. Han var i Kristus så kunde rejsa upp till döde, selv om han inte hade gjort det. Fordi det är den samma Gud. Han har heller inte förändrat sig ännu. Lika som är Gud ikväll som han någon gång var. Han har den samma igår, idag och för evigt. Han förändrar sig inte. Och han visste att hon visste att det var i ham. Se, bara efter de få minuter. Det bevisste det. När hon sa något till ham om sin bror och hon sa, Herre, jag tror att du är. Och han sa, jag är uppståndelsen och livet. Selv om han var död ska han likväl leva. Och den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Jag är. Det är den jag är som var i den brännande busken med Moses. Jag är uppståndelsen, jag är livet, jag var muren, jag är framdeles ham. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Efter den stora försäkringen som hon hade, att han var det lovade ordet, när han sa, jag var en profet, han kunde inte leva. Därför han, då han sa, jag är den jag är. Jag är ham som är uppståndelsen och livet. Hon sa, jag tror du är den ene Guds son som skulle komma till världen. Selv om min bror är död, ligger där ute i graven, hans legeme är förfallt nu. Men själv nå, vad än du säger, det vill ske. Stämmer. Allt hon önskat var att höra om sida. Amen. Åh, Marta, hvor är vi ikväll? Bara tal ordet. Min tjener vill leva. Bara höra om sida. De kunde ha kommit och fortalt henne att han sa det, men här var han själv. Åh, Gud, öppna blinde ögonen och de kan bli i stand till att se. När han i sitt närvaro talar ordet blir det alltid manifesterat. Hon sa, vad än du ber Gud om, det vill Gud ge till dig. Bara la mig höra. Hon önskat av han och si ordet. Det är allt hon önskat att höra. Bara få tag i ordet. Det är allt hon trengte. Höra han si att han ville göra det. Och han kunde ha gjort det rätt där. Men det skjønner ved vision som fadern hade visat ham. Han var nött till att stå vid graven. Åh, du, håll på din tro. Gud utarbeider alle ting riktig. Det vil bli helt bra. Bare vent til hun kom til graven. Legg merke til, hun kunne bare fått ham til å si det. Selv når han enda var, alle håp var borte. Alt, alle ting. Han var død, i ferd med å rotne i graven. Men bare å høre ham si det, det er alt hun ønsket. Nå, når han sa, jeg er oppstandelsen og livet, så trodde hun det. Hun trodde det. Legg noe merke til. Hun måtte nå tro for det umulige. Når hun hørte ham si, jeg er oppstandelsen og livet, om han enn dør, likevel skal han leve, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri evighet dø. Sa, tror du dette? Og hun sa, ja, herre, jeg tror det. Jeg tror at du er Guds sønn som skulle komme til verden. Jeg liker det. Jeg liker det. Jeg har sagt dette før. Det kan stå frem igjen nå. Jeg snakket med en kvinne for ikke lenge siden. Det var en viss menighet som jeg nevnte for en stund siden, som ikke tror at han var Gud, hans guddom. Han var bare en profet, en vanlig mann. Han var det, sannelig. Han var det. Plus Gud, ser dere. Han var manifestasjonen. Jesus er legeme, gutten, mannen. Gud var den som bodde i ham. Gud var i ham. Han var en gudmann. Han var en mann, likevel var han Gud manifestert i kjød. Når vi ser Jesus, ser vi Gud. Det er hva han sa. Når du ser Faderen, ser meg, ser du Faderen? Fordi han var refleksjonen. Fordi han var ordet. Amen. Som var i begynnelsen. Amen. Han kalte profeten Gud. Vet du det? Han sa, dere kaller dem Gud som Guds ord kom til. Hvordan kan dere fordømme meg når jeg sier, jeg er Guds sønn? Fordi det samme ordet sa han ville være det. Og der er ordet manifestert igjen. Og fremdeles ville de ikke tro det. Denne kvinnen sa til meg, jeg kan bevise det for deg. Sa, jeg liker å høre deg forkynne, men det er en ting du gjør for mye. Nå, hva er det? Sa, du skryter for mye av Jesus. Jeg sa, jeg håper det er alt han har imot meg når han kommer. Og hun sa, jeg sa, jeg håper det er alt han kan, feil han kan finne i meg. Jeg sa, hvis jeg hadde 10.000 tunger, kunne jeg ikke tale nok. Åh, du, hva han er. Hun sa, men du gjør han til Gud, sa han var, eller hvis han ikke var, var han den største bedrageren som verden noen gang har hatt. Hun sa, han var en profet. Jeg sa, han var en profet, det er sant, en gudprofet, fyllende av ordet. Profeten hadde bare ordet som kom til ham. Det er hva som gjør ham, gjorde ham til en profet. Men han var fylden av dette ordet. Og hun sa, jeg kan bevise det for deg. Sa, du gjør ham guddommelig. Jeg sa, han var guddommelig. Og hun sa, han kan ikke være guddommelig. Jeg sa, men han var. Hun sa, du sa du trodde Bibelen. Jeg sa, jeg gjør. Hun sa, jeg vil bevise for deg ved din egen Bibel at han ikke var guddommelig. Jeg sa, gjør det hvis Bibelen sier så. Da vil jeg tro det, fordi jeg tror at ordet er rett. Hun sa, på veien til Lazarus sin grav, husker du dette i Johannes 11? Jeg sa, ja visst, frue. Sa, vel nå, på veien ned gråt han. Bibelen sa han gråt. Jeg sa, ja visst, Bibelen sa han gråt. Sa, hvordan kunne han være guddommelig og gråte? Jeg sa, han var menneske. Menneske og guddommelig? Jeg sa, ja dame, du mislykkes i å se. Han var en mann som gikk bortover der, gråter med disse som gråt. Det er riktig. Sørger med disse som sørget. Han var et menneske. Men når han rettet opp sin lille skrøpelige legeme og sa, Lazarus, kom fram! Og en mann som hadde vært død i 4 dager sto på sine føtter. Det krevde mer enn en mann. Det var Gud i mannen. Hvem kan reise opp til døde foruten Gud? Han er oppstandelsen og livet. Det er riktig. Den kvelden der ute på sjøen, da han var der ute trett, liggende i baken av båten, hvor 10,000 djevler sverger på at de ville drukne ham den kvelden, og denne lille båten driver omkring som en flaskepropp der ute på et stormfull sjø. Disse djevlene tenkte, vi fikk ham nå, han sover, vi vil senke hele bunten. Oh, han var en mann trett, men straks når han ble vekket opp, satte sin fot på festetøvet og så opp og sa, hold fred, vær stille, og vinden og bølgene adlød ham. Det var mer enn en mann. Han var en mann når han var sulten, kom ned fra fjellet, ser etter et brødstykke eller noe å spise, eller en fiken av et tre. Men når han tok 5 små brød og 2 fisker og mettet 5,000, det var Gud i den mannen. Det er riktig. Og en hver mann som noen gang har blitt til det som ingenting er, trodde det. Alle poetene som trodde det. Ikke å undres at en skrev, levende elsket han meg, og døende frelste han meg. Begravet bar han mine synder langt av sted. Oppstanden rettferdiggjorde han åpent for evig. En dag kommer han, o herlige dag. Eddie Pernet, han sanger ville ikke selge. En dag, vaklende under påvirkningen av den hellige ånd, grep en penn. Han skrev åpningssangen da han skrev, hyll alle kraften i Jesu navn. La engler bøye seg i støvet. Hent fram den kongelige hodesmykke. Kron ham, Herre, over alle. Halleluja. Sannelig, dette er hva vi tror han var. Ja, visst. Hun var nødt til å tro for det umulige nå, til moderne tankegang på den dagen. Slik er du nødt til å tro for det umulige, for å se nytt liv, for å se at noe skjer. Men hvis han gjenkjente, hun gjenkjente han og var ordet, da kan det umulige skje, fordi han er skaperen og vil stå ved alt han har sagt. Og alle ting er mulig for den som kan tro, det er hans ord. Men det umulige blir manifestert når en tar Gud på hans ord. Ja, sør, når en tar Gud på ordet, hans, blir det umulige manifestert. Når Gud sier at det vil skje, da tar du det ordet og ser hvordan det umulige skjer. Det vil det sannelig. Men legg merke til, selv i alt dette, sa hun, men også nå, Herre, hva enn du ber Gud om, Gud vil gjøre det. Hun visste at kunne hun bare få dette ordet til å komme fra ham. Det er alt hun trengte å gjøre, å få dette ordet. Ja, det var hennes mørkeste time, og Jesus kom og kalte. Å, hvilken ting de så, en oppstandelse. La oss se på noen flere, hvor de mørke stundene kom. Det var en mann en gang med navn Jobb, en av de eldste profetene i Bibelen. Han var en stor mann, han hadde elsket Herren, og han hadde gjort alt slik som han visste å gjøre, og Satan begjærte å teste ham. Så han sa til Gud en dag, ja, Gud sa til ham rettere sagt, hvor har du vært, Satan? Han sa, hå, vandret frem og tilbake opp og ned på jorden. Han sa, har du gitt akt på min tjene Jobb? Det er ingen som ham på jorden, han er en perfekt mann. Hå, sa han, ja, visst, du gir ham alle ting, gjør alt for ham, ja, visst, han er en stor mann, men la meg ha ham en tid, og jeg vil forandre på harmonien. Jeg vil få ham til å forbanne deg i ditt ansikt. Han sa, du klarer ikke å gjøre det. Det er hans tillit til en troende. Hvorfor? Han er uendelig, han er evig, han kjenner avslutningen fra begynnelsen. Han visste at Satan ikke kunne gjøre det, for han har ordet, han visste hva Jobb ville gjøre. Husk nå Jobb, han ruinerte ham med byller, drepte barna hans, tok alt han hadde. Hans helse var borte, til og med hans trøstere kom, og de kunne ikke gjøre noen ting uten å bare anklage ham for å være en skjult synder. Og gamle Jobb kom i en slik tilstand at han ble veldig bedrøvet. Du er nødt til å komme i nød først, du er nødt til å komme til en tid hvor du er ved veis ende. Jobb kom inn til veiens ende, da han sa, forbannet være dagen da jeg ble født, må solen miste sitt skinn, må månen ikke skinne om natten, må navnet aldri bli nevnt. Og i denne bedrøvelsen, da kom Jesus. Han så ned, og han sa, jeg ser som en mann, en blomst dør, og den oppstår igjen om våren. Hvis et tre blåser ned, kommer det opp igjen gjennom duften av vann. Han så alt botanisk liv leve på nytt, men sa, en mann legger seg ned, han oppgir sin ånd. Hvor er han? Han visste han var en gammel mann. Han sa, hans sønner kommer for å sørge over ham, og han sanser det ikke. Å, om du ville skjule meg i graven og bevare meg på det hemmelige stedet inntil din vrede er over, fastsatt en tid for meg, og legg fram min tid. Vi og holder på slik prater. Han var ved avslutningen av sin nød. Hva ville skje? Bladene lever, de kommer tilbake i trærne, blomstene kommer tilbake, alle ting kommer opp, men en mann legger seg ned opp i hånden. Han var i nød, han visste ikke hva som kunne skje med ham, og han i den alderen. Da han gjorde det, da kom Jesus. Gud pekte hans hode mot himmelen, og han så Jesus som kommer i de siste dager. Denne mørkeste stund da hans hustru sa forbann Gud og dømen, han sa: kvinne, du taler som en ufornuftig kvinne. Herren ga, Herren tok. Velsignet være Herrens navn. Til og med hans hustru ventet om ryggen. Hans menighet ventet om ryggen. Alle ventet om ryggen. I denne mørke timen, da han ikke visste hvordan han skulle komme vekk, da kom Jesus. Da ropte han ut: jeg vet min gjenløser lever, og i de siste dager vil han stå på jorden. Og skjønt etter at hudormene ødelegger denne kroppen, skal jeg likevel i mitt kjød skue Gud, han som jeg selv skal se. I hans mørkeste time, da kom Jesus. Ja, sir. Moses. For Moses, det mørkeste timen for han, kom i Israel. Han var rett på sin post. Møtte Gud der oppe i busken som sa: jeg er den jeg er. Han gikk ned og kjempet gjennom alle slag og etterligninger fra Jannes og Jambres, som prøver å etterligne hans gjerning. I alt dette hadde han så trofast mot Gud. Endelig fikk han Israel til å tro. Og her kommer han ut av Egypt, gående opp til det lovede landet, der Gud sa: dere skal tilby meg på dette fjellet. Det var Guds ord. Moses visste han måtte gå til dette fjellet. Amen! Gud sa dette! Ingen farao kan drepe ham. Ingen djevel kan drepe ham. Ingenting kan drepe ham. Han kommer til dette fjellet. Amen! Halleluja! Jeg føler meg religiøs. Han går til dette fjellet, så vi er på vår vei til herligheten. Ingenting skal stoppe oss. Nei, sir. Gud skal stadfeste sitt ord. Jeg bryr meg ikke om hva som skjer. Han kommer til å gjøre det allikevel. Ja. På hans vei, rett i tjenestens vei. Her er han, innestengt mellom fjellene. Han lytter og hører et brøl bak seg. Hva er det? Faraos vogner i tusentals kommer, med rustninger og spyd og slikt, for å ri dem ned og trampe dem ned. Der er Rødehavet. Hadde han avskåret? Hva gjorde han? Han kom i nød. Alt folket skrek: å, det er ute med oss nå. Farao vil drepe oss. Hans sverd vil bli kjørt igjennom oss. Våre babyer vil dø her i ødemarken. Moses ropte: åh, Gud! Og da kom Jesus på scenen. Han var ildstøtten. Det er riktig. Han kom ned og hang mellom ham og faren. Amen! Han er vår mellommann. Han er den som står imellom. Amen! En mellommann. Han stanset der, ble stående der, mørket til egypterne. Disse som kom for å prøve å gjøre noe med det. Han var lys for dem til å vandre etter. Deretter om morgenen, da vind begynte å blåse virkelig hardt den natten, så hva gjorde han? Han hadde kommet i form av ildstøtten. Husk, han er fremdeles den ildstøtten. Ja, sir. Når han var på jorden, sa han: jeg kommer fra Gud, og jeg går til Gud. Og etter sin død, begravelse, oppstandelse og oppstigning, ble Paulus slått ned på sin vei til Damaskus av den ildstøtten. Husk, han var en hebreer. Han ville aldri ha sagt dette. Han sa: Herre, hvem er du? Med stor bokstav H-E-R-R-E. Elohim, hvem er du som jeg forfølger? Han sa: jeg er Jesus. Amen. Halleluja! Han er den første og den siste. Han er fortsatt den samme. En liten stund og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg. Jeg skal være med dere, til og med i dere. Den samme ildstøtten, den samme Gud som gjør de samme tingene, med det samme løftet. Amen! Gjør sitt ord manifestert. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er han som var, han som er, og han som skal komme. Ja, sir. Ja, våre fedre spiste manna i ødemarken. Han sa: de er alle sammen døde, men jeg er den jeg er. Moses, i den brennende busken, som var den jeg er. Han er fremdeles den jeg er. Ikke jeg var. Jeg er. Nåtid, alltid. Vi finner ut her at Moses er dratt tilbake rett inn i dette hjørnet. Og Kristus var kommet ned nå. Og Bibelen sa dette at Moses aktet Kristi vannære av større rikdom enn Egyptens skatter. Kristi vannære, Kristus var salvelsen, logos som gikk ut av Gud, engelen. Enhver bibelleser vet at denne engelen var Kristus. Og der var han i ødemarken, og han kom på scenen i den form han skulle bli manifestert i. Ære være Gud! Han kommer i dag i den skikkelsen, den samme Kristus, i den manifestasjonen. Han fortalte dem at han ville ta dem ut. Han gjorde det. Der kommer han for å stå ved sitt ord, for å stadfeste det. Så etter at han hadde ankommet, som han gjorde til Martha, da kalte han. Han sa: Moses, hvorfor roper du til meg? Tal til dette folket at dere går fremover. denne mørke stunden. Rødehavet åpnet seg opp, og de gikk over på sin reise for å oppfylle Guds ord. Ja, ved Moses sin mørkeste time, da kom Jesus frem. Vi har tid nå, og han kalte Moses. Vi ønsker å trekke din oppmerksomhet til en annen liten mann. Hans navn var Jairus. Det er så mange av dem i verden i dag. Han var en hemmelig troende. Han elsket Jesus, han hadde hørt om ham, han trodde ham, men du skjønner, han hadde allerede forenet seg selv til en organisasjon. Ja, han kunne ikke komme ut og bekjenne det. Han trodde det, men han kunne ikke bekjenne det, så han hadde forenet seg med de vantro. Men han trodde det virkelig. Dere vet, når en mann kommer inn i den tilstand, noen ganger bringer Gud ham til oppgjørets time. Det er i nødtilstand at vi virkelig viser våre farger, hva vi virkelig er. Så der var han. Han var allerede forenet med de vantro, og han hadde dratt bort og satt sitt navn i boken, og så videre. Og han var en prest, og så han kunne bare ikke gjøre en bekjennelse, fordi dette var hans matbillett. Så, men han trodde fortsatt Jesus. En dag ble hans lille jente syk. Å, du, han, ingen tvil at mannen, hvis han slik som det, ville ha tilkalt legen. Legen kom, tok seg av barnet, hennes feber ble verre og verre. Etter en stund ble hun så varm og alt mulig. Til slutt lå hun for døden. Han var i nød, han var nødt til å gjøre noe. Han visste bare ikke hva han skulle gjøre. Nå, tenkte han, om jeg bare kunne finne ham hvor enn han er. Nå, han ventet ikke til det ble natt, slik som Nikodemus gjorde, for å ha et privat intervju. På tide med handling, tiden var kommet for handling, og da må han handle. Og jeg tror, broder, søster, det samme gjelder nå. Tiden er kommet for handling. Tiden er kommet til å tro eller ikke tro. Denne skillelinjen kommer til enhver mann og kvinne. Den kommer til hvert eneste barn. Noen ganger når du passerer den linjen, er det bare én ting tilbake. Det er dom. Når du passerer mellom nåde og dom, når du passerer den linjen. Husk, han kom i nød. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Der sto hans prester, alle rabbiene stående rundt ham. Fellesskapet var hos ham. Alle var der nede. Følger med på at hans lille jente dør. Legen stående på utsiden med foldende hender, veiver hendene sine. Jeg har gitt alle medisiner som jeg visste om, og fremdeles. Ser dere, det var Jesus som virket hele tiden. Jesus gjorde dette for en hensikt, for å bringe frem karakteren av den lille fyren. Etter en stund jeg kan se ham gå og få tak i sin lille svarte hatt, og trakk den på, tok på seg sin lille prestekappe. Hvor går du hen? Jeg hørte at han er ned ved elven. Jeg går og får tak i ham. Å, du, av sted, dro han. I denne nødens time måtte han ta en avgjørelse. La sitt barn dø, eller han visste at dette var en manifestasjon av ordet. Han var en prest, og han hadde lest ordet. Han visste at dette var Guds manifestasjon. Gud var i Kristus, forlikte verden med seg selv. Han visste det, og han var tvungen av saken. Han måtte gjøre en feil, la sitt barn dø, eller gjøre sin bekjennelse. Da han kom inn i denne nødtilstanden, det var omkring den tiden at Jesus kom. Han gikk for å treffe ham. Han sa, jeg vil gå med deg, hva enn du sier. Og ute på veien her kommer en budbringer. Den mørke tingen der hadde gjort sin bekjennelse, at han trodde ham. Han hadde dermed utsett seg selv og satt seg selv i offentlighetens lys, at han var en som tror på Jesus. Og her kommer en budbringer og sier, ikke uro noen, for din datter er allerede død. Hun døde i går. Hun er allerede død. Ikke tøys noe mer med det. Hans lille hjerte så ut til å bryte sammen. Men han så og fikk se disse øynene til Jesus, sa jeg ikke til deg? Ikke frykt, hvis du ønsker å se Guds herlighet, hva er du redd for? Jeg har allerede fortalt deg at jeg vil dra. Han har allerede sagt at han ville komme. Han har allerede sagt at han ville gjøre dette, og her gjør han det. Amen. Han sa han ville komme på scenen i de siste dager og gjøre disse tingene som han gjorde, slik som vi har lest og snakket om forleden kveld. Her gjør han det. Hva er du redd for? Husk da han kom og han kalte henne fra døden. Han kom på scenen og kalte henne fra døden. Gamle blinde Bartimeus en gang møtte sin mørkeste time. Jesus var der nede, organiserte et Full Gospel Businessmens frokost der nede i Jeriko, og han hadde Zacchaeus der nede. Han hadde møtt ham i et tre nede i gata, så når han var nå, han ville ikke organisere noe annet, er jeg sikker på. Skjønner? Så da han kom ned dit, og han hadde Zacchaeus hadde gått sammen med ham, gamle blinde Bartimeus, hadde vært blind siden han var en liten gutt, så han tenkte at Jesus kanskje kunne komme ut denne gaten, og han ventet. Etter en stund hørte han en masse støy, og alle kommer forbi. Han hørte presten sa, «Hei, hei du som går oppover høyden der! Jore, vi hører at du reiser opp de døde! Vi har en hel kirkegård full av dem her oppe! Hvis du er Messias! Hvis du er Messias, kom opp her og reis opp til disse døde. Dere vet, denne samme djevelen lever fortsatt, skjønner, i religionens form på samme måte. Ser dere? Hvis du er Messias, så reis opp til døde. Vi har en kirkegård full av dem her oppe. Kom! Og alle skrek. En ropte Hosiana til profeten. En annen ropte dette, det, eller det andre. Slik en forvirring. Denne gamle blinde mannen tenkte, jeg gikk klipp av ham. Han kom ut der nede, og jeg tenkte han ville komme her. Jeg har blitt satt på feil sted. Så han begynte å rope. Han tenkte, hvis han har ord, er han Gud. Han er nødt til å være. Altså, Jesus, du Davids sønn. Han nåde med meg. I denne nødens time ropte han ut. Nå var Jesus i Jeriko, hvis du vil notere det der. Der hvor de sa at han satt, han var 150 yards fra der hvor Jesus var, med tusenvis av folk som strømmet til rundt ham. Han kunne ikke ha hørt denne manns rop. Nei, men han følte det. Han stoppet. En av disse kveldene ønsker jeg å forkynne om, og da stoppet Jesus. Men når Jesus stoppet, hva var det? Han kalte på ham. Mesteren er kommet, ikke vær utålmodig, sa disiplene. Han kaller deg. Kalte han ut fra denne folkemengden. Han gjør den samme tingen nå. Synker det inn? Ser dere? Mesteren er kommet, han har kalt på deg. Og han kaller fra blindhet til lys, fra mørke til lys. Og han kalte ham, gikk fra død til liv. Mesteren er kommet, og han kaller på deg. Og når han kalte på ham, gir han ham tilbake sitt syn. Den lille kvinnen med blødningen en gang, oppe på høyden, hadde brukt alle sine penger på legene. Hun, uten tvil, hadde de solgt flokken. De hadde solgt gården, hadde pantsatt den. De brukte alt de kunne på legene. Ingen av dem gjorde noe godt for henne. Hun ble hele tiden verre og verre. Blodet ville ikke stoppe. Bestandig videre og videre fortsatte det. Hun kom dypere og dypere. Så en dag mens hun satt der og strikket, oppe på åsen fra der hvor hun bodde, så hun nedover dalen, og hun så en båt komme inn. Alle begynte å løpe. Hosiana til profeten. Hun hadde hørt om ham. Tro kommer av å høre. Nå sa hun, jeg vil gå ned og få et blikk på ham. Og da hun gikk nedover der, og hun først fikk øye på Guds ord, manifestert i kjød, det var noe med hans tale og hans blikk, at hun visste at dette var ham. Ja, sir. Hvis jeg bare kunne tiltrekke hans oppmerksomhet på noen måte. Hvis jeg bare kunne berøre ham på noen måte. Og hun slapp igjennom folkemengden, og hun berørte hans kledning. Husk nå, det var ikke fingeren hennes som han følte. Nei du, fordi de palestinske plaggene henger løst. Og han, Peter sa, alle har berørt deg. Han sa, men dette er en annerledes berøring. Jeg merker at jeg er blitt svak. Jesus var kommet. Hennes penger var borte, alt var borte, men i denne mørke tiden da blodet ikke ville stoppe og legen ikke kunne stoppe det, kom Jesus. Og hva gjorde han? Han kalte på henne, så seg omkring til han fant henne, og han sa, du hadde en blodsykdom, men den stanset. Han er den samme i går, i dag og for evig. Mesteren er kommet, og han kaller på deg. Han har kommet, og han kalte. Han kalte henne tilbake til helse. Den lille kvinne ved brønn som vi talte om forleden kveld, alt håp var borte. Kanskje kan være at hennes femte ektemann hadde forlatt henne, og hun bare tok den sjette denne kvelden, og hun var litt i tvil om ham. Hun var ødelagt moralsk. Hun ønsket å være en virkelig dame. Hun, uten tvil, hun hadde lest Bibelen, og hun gikk av sted der, gikk opp omkring klokken 11. Hun kunne ikke komme tidlig om morgenen når de rettferdige kvinnene kom. Og de bar sitt vann oppe på sitt hode og kannene, og gikk tilbake nedover. Derfor kunne hun ikke komme, blande seg med dem. De hadde en adskillelse av dette i den tiden. Rett og galt blandet seg ikke sammen. De umoralske oppholdt seg på sitt sted, slik at hun ikke kunne komme sammen med resten av dem. De ville ikke la henne komme, så etter at alle hadde fått sitt vann og gått tilbake, Hun kom for noe bedre. Og så kom hun opp der med denne krukken på sitt hode. Uten tvil gikk hun av sted og tenkte, nå, denne mann som jeg giftet meg med, eller fikk tak i forleden kveld, jeg tviler på ham. Han en mann, han oppfører seg så rart. Jeg bare ikke så sikker på ham. Jeg har ikke noen mulighet. Jeg for drevet fra samfunnet, og jeg kan ikke gå til disse kirkene. De ikke, bare se på dem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg en ulykkelig situasjon. Jeg har lest Bibelen, sannelig. En dag vil denne profeten komme på scenen. Nå vet jeg at de har hevdet at det ikke finnes noe slik, og dette kanskje 100 år borte, og 1000 år borte. Vi har sett etter det i tusener av år, og det har ikke skjedd enda, så vi ser ikke etter det nå. Alle ting slik. Nei, vi har kirker og slikt. Vi trenger ikke noe slik som det nå. Så der gikk hun bortover og tenkte, vet du, når du tenker på ham, det da han viser seg for deg, slik som vi erfarte forleden kveld da de var på sin vei til Emmaus. Da hun tenkte på disse tingene, hørte hun en mann si, gi meg å drikke. Hva med det, i sin mørkeste time da hennes moral var borte? Kanskje en pen liten dame blitt sendt ut på gaten for å livnære seg av det. Noen ganger det ikke den lille jentas feil, det hennes foreldres feil, for å la henne komme ut slik som det. Og der var hun, kanskje med hennes små krøller hengende ned. Hun var utmattet, gikk av sted, sliten, og ingen hadde noen ting med henne å gjøre. Barnet, og det kan være en lang historie bak det. I alle fall, jeg vet en ting, hun hadde lest Bibelen, og hun trodde Bibelen, og det var en liten spire som lå ned i hennes hjerte som sier, hvis det noen gang skjer, vil jeg vite det. Hun var forutbestemt til dette. Se på denne gamle Juda som står der og handler slik som han gjorde. Det var svart ned i bunnen av hans hjerte. Lyset skinte opp her i hans gjerninger. Men ned i hans hjerte trodde han ikke. Og her var hun. Skjønner, lyset kunne ikke komme ned til det. Men her var hun. Hun trodde det. Men hennes liv var mørklagt. Når lyset traff, tok det mørke ut. Men når lyset traff oppe her, det fikk alt sammen til å bli mørkt. Det forskjellen. Skjønner, hun ble født for den hensikten. Hun sa da, han fortalte henne hvor mange menn hun hadde. Hva skjedde? Hun ble plutselig liksom oppstemt. Hun kom i nød. Hun sa, «Sir, jeg ser at du en profet. Jeg vet at når Messias kommer, vil han gjøre disse tingene.» Da kalte han henne. Da kalte han på henne, «Jeg ham, han som taler med deg.» Hun gjenkjente det ved Guds ord. Han kalte henne fra hennes synder til et liv, og hennes navn i Bibelen, og hun har i dag fått udødelig liv. Han kan kalle deg på samme måte, fordi han den samme i går, i dag, og for evig. Det... Ja, hennes moral var borte, men fortsatt visste hun at han hadde denne sjeldne gaven. Hun visste at dette måtte være Messias, der da Jesus sa, jeg er ham, hun visste hvem det var. En gang var disiplene ute i båten, alt håp var borte. De stormene de hadde dratt av gårde uten Jesus, og stormene var bare akkurat slik som det var ved Lazarus sitt hus. Alt håp var borte. Den lille gamle båten var vasstrukken, og de skrek og ropte og kanskje ba og holdt på, og lynet blinket, og båten ble fylt med vann. Mastestengene falt ned, årene brakk av, og de holdt om hverandre, ropte. Og i denne virkelig mørkeste timen, da kom Jesus gående bortover. Men han så ut som en skygge for dem. Han så skummel ut som et spøkelse. De ropte ut i frykt. Det hva som i veien i dag. Jesus kommer ved tiden for din mørke time, og du redd for det. Du vet ikke hva det er. De visste ikke hva han var. De sa, det et spøkelse. De skrek. Og så kalte han dem, sa, frykt ikke, det meg. I den mørkeste time kom Jesus bortover. Deres hjelp, det slik han alltid gjør. Kommer i den mørkeste timen, da kom Jesus og manifesterte seg selv og kom til dem. Peter sa, hvis det deg, byd meg å komme på vannet. Jesus sa, kom igjen. Vet dere hva, venner? Snart vil han komme for dem i disse siste dager. Nå det ikke rart at menigheten kommet inn i denne mørke tiden igjen. Jeg skal si noe her. Det ikke en lære. Jeg bare profeterer. Dere vet hva som har skjedd. Det skal komme til et punkt, snart, merk dere mine ord, at alle denominasjoner skal være nødt til å tilslutte seg det økumeniske rådet. Gjør de ikke det, kan de ikke få rådets støtte. Derfor vil det bli en boykott, og ingen kan gå til disse kirken eller gå til noen kirke med mindre de har et merke fra din egen kirke. Kan du ikke kjøpe eller selge? Dere ser det akkurat slik som det var. Slik skal det bli igjen. et dyrets merke. Og menigheten, de innser dette, åndelige mennesker, og dere pinsevenner i alle fall, gjenkjenner det. Dere har begynt å føle det. Når dere kirker, mange av pinsevennorganisasjoner, og jeg trenger ikke å si deres navn, men dere vet at de rett nå beveger seg inn i det. De har allerede vitnet om at de gjør det. Og når de gjør det, hva må du så være nødt til å gjøre? Du vil måtte være nødt til å gi avkall på din evangeliske undervisning om dåpen i den hellige ånd. Du vil måtte være nødt til å gi avkall på din bibelske lære, og medlemmer kommer ikke til å stå for det. Ekte gjenfødte kristne vil dø først. De er advart av ordet. De vet at disse tingene kommer. Ja, sir. Og er det ikke rart? Men rett i denne mørkeste tiden, da kommer Jesus bortover og kaller dem, sa, bli ikke redd, det er meg, jeg er fortsatt med dere, jeg er her for å manifestere mitt ord. Som han var da, slik er han nå. Han sa han ville gjøre det. Å, du, mesteren har kommet og har kalt på oss. Mange syke mennesker her. Ingen tvil om at de sitter her, og legen har fortalt deg at det ikke er noe håp for deg. Du kan være i din mørkeste time, men husk, mesteren er kommet og kalt på deg. Og en dag skal mesteren komme og kalle på hvert eneste navn som er oppskrevet i livets bok hos lammet. Hvis ditt ikke er der, få det inn der nå, for han skal komme og kalle, til og med disse som er i graven skal høre hans røst og komme fram til liv. Mesteren vil komme og kalle på deg, og mens han kaller, i dag svar og gjør forberedelse for den dagen. Det er mitt råd til deg. Løftene til denne tidsalderen har lovet at han ville være her. De tingene som han gjorde, vil han gjøre igjen. Og nå er mesteren igjen kommet og kaller på deg. La oss bøye våre hoder. Jeg har omtrent flere sider her, men jeg kan ikke ta det nå. La oss bøye våre hoder. Jeg lovet å slippe dere ut tidlig, og den er allerede kvart over. Himmelske Far, o Herre, la det skje igjen. Alle disse tingene som jeg har sagt. Jesus er kommet og kaller på deg. Hva gjør han når han kommer? Han kaller, og la det skje igjen, Herre. La din hellige ånd komme iblant folk i kveld. Herren Jesus i form av ånden. La han komme i kveld og åpenbare seg selv, og deretter manifestere seg selv, slik som disse menneskene, hvordan de trodde, ville vi også tro, Herre. Det er kanskje mange her som aldri har hatt denne muligheten. Vi ber om at du igjen vil gi det til dem i kveld, for vi ber om det til Guds ære i Jesu navn. Amen. Det stemmer, søster. Men fortsett bare videre med det. Det er fint. Gå rett videre. Hå, virkelig stille, alle sammen. Tror dere at han har kommet? Han er, kaller han fremdeles når han kommer? Nå, hvis du bare ville tro Guds ord, Gud vil gi det. Se nå, jeg har ikke fått tid til å kalle bønnekunn opp hit. Jeg skal kalle dem der ute i kveld, hvis Herren vil. Mesteren har kommet. Han har kommet for å oppfylle sitt ord på den siste dag. Og hva han var da, er han i dag. Hva hans manifestasjon eller identifikasjon var da, er den i dag. Fordi han er fortsatt Guds ord. Tror dere dette? Og Guds ord er en skjelner av hjertets tanker og råd. Måten han gjorde det på da er måten han alltid har gjort det på. Han er fremdeles den samme. Hvis han ville gjøre det akkurat nå, ville dere tro ham? Ville det få dere til å tro ham? Dere folk der ute nå, la meg kikke først og se om det er noen som jeg kjenner, som sitter et sted her inne, som jeg kjenner. Alle som er omkring her oppe som ikke kjenner meg, løft opp deres hender. Dere vet at jeg ikke vet noen ting om dere, og dere er syke, løft opp deres hender. Alle, antar jeg. Ja vel, nå. Du tror. Du bare tror av hele ditt hjerte. Ikke tvil, ha tro. Tro Gud. Jeg må be dere om å være virkelig stille. Bli sittende. Ikke beveg dere rundt nå. Vær så snill og ikke gjør det. Skjønner? Du er en sjel, legeme ånd. Og din ånd og den hellige ånd er virkelig var. Hvor mange husker for mange år siden at den hellige ånd, da jeg kom forbi her og fortalte dere, når jeg tar menneskene i hånden, han fortalte meg at disse skjellingene ville komme og så fortsette videre. Dere husker det, husker dette. Men han sa, hvis du kan få folket til å tro deg, husker dere disse dagene for mange år siden, du er nødt til å tro. Jeg så en mann, jeg tror det var her nede på det foregående møtet, som satt rett der, og den hellige ånd, jeg holdt øye med ham da jeg forkynte. Han var en forkrøplet mann, han hadde krykker under sine armer. Og akkurat da jeg begynte å gjøre alterkallet, kom Satan til mannen, en svart skygge, og jeg så det med mine egne øyne. Han kom seg opp og gikk ut. Han vil alltid være forkrøplet, skjønner? Og så han, hvor han kunne blitt helbredet rett der, hvis han bare, skjønner? Men bare, jeg vet ikke hvorfor. Jeg antar at han bare lyttet til fienden. Men hvis du vil stå og se på disse skyggene, se disse tingene i former, måten de er på, se på dem, hvordan de opptrer, skjønner, det vil være, nå, jeg kan ikke helbrede det mann som forteller deg at han kan helbrede deg. Han er feil. Du er allerede helbredet. Men det er å gjenkjenne nærværet til Jesus Kristus. Nå, hvis Martha visste at om hun kunne møte ham igjen, at hun ville få sitt bønnebegjær, fordi han var det manifesterte ordet, kan vi ikke tro så mye i kveld, og tro det, sannelig, vi burde det. Han er kommet. Han er kommet. Han er kommet i form av den hellige ånd. Det er hvem han er. Nå, bare be. Se, her oppe, hvis jeg hadde noen som sto her, rett her ved siden av meg, bare ber, og sett så mange mennesker som ber, de er over hele bygningen, du bare må se det. Du kan si, nei som en, broder Branham, nei, sør jeg kunne ikke gjøre det, ikke noe mer enn at du kan drømme en drøm for meg. Forstår dere? Du kunne drømme, Gud kunne få deg til å drømme en drøm om meg, du tror det, men du kan ikke gjøre det av deg selv. Du kan ikke si dette, broder Branham, jeg skal drømme en drøm for deg nå. Nei, du kan ikke gjøre det. Heller ikke kan jeg se en visjon. Hvem enn som gir deg en drøm, det er han som må gjøre det. Det er på samme måte med en visjon. Jeg ser en mann sittende rett her ved enden av raden med gikt. Hvis han vil tro med hele sitt hjerte, vil Gud helbrede ham for gikten. Tror du han vil gjøre det, sir? Sittende der ute, den meksikanske mannen som sitter ved enden av raden. Vil du tro det? Ja vel, sir. Damen som sitter ved siden av deg, hun har også gikk. Tror du at Gud vil helbrede deg, dame? Er det blitt en reaksjon på det? Jeg er redd for at folk ikke hører det. Du vil? Ja vel. Hva med den andre lille meksikanske damen ved siden av henne? Hun lider av et mageproblem. Tror du at Gud vil helbrede din mage, dame? Hun fikk det. Når jeg ser dette lyset gå ned, det betyr at det er skjedd. Ja, det stemmer. Det traff henne. Der var det virvlende rett rundt. Det avgjør det, skjønner? Når han kunne finne tro, ser dere mange ting som han ikke kunne gjøre på grunn av deres vantro. Her er en dame som sitter her og ber, rett her. Hun er redd. Hun burde være det. Hun har fått en krefttilstand. Virkelig ille. Jeg kjenner deg ikke, men Gud kjenner deg. Tror du at Gud kan fortelle meg om denne kreften, eller noe annet? Se på meg. Det er så mange der som ber, forstår du. Det er derfor jeg sier det. Se på oss. Nå, ja, du er ikke herfra. Dette er ikke ditt hjem. Du er fra en plass kalt Portville, California. Det er riktig. Tror du at Gud kan fortelle meg hvem du er? Han vet. Ditt navn er fru Windham. Det er riktig. Tro nå, og kreften vil forlate deg. Hvis du kan tro, det er alt Gud ber deg om å gjøre. Hvis du kan tro. Tror dere ikke dette med hele deres hjerte? Noen i denne seksjonen her inne, kan dere ikke tro? Mesteren er kommet og kalte på dere. Han kaller dere fra død til liv, fra sykdom til helse. Her er en mann som sitter rett bak her med hodet bøyd, som ber. Han ber egentlig ikke for seg selv, han ber for en annen. Det er en jente, det er hans datter. Tror du, sir? Du har fått problemer med dine legger. Du har problemer med dine knær. Det er riktig. Ingen grunn til å gråte, det er han som er der ved siden av deg. Din datter är på ett sjukhus, är hon inte? Tuberkulostillfälle. Du tror? Tror du? Mästaren har kommit och kallar på henne. Vill du tro som hennes far? Vill du? Må han besöka henne och dig ikväll. Må det vara över.
Little brown-faced boy. He's suffering with a.
Här är en liten gutt med brunt ansikt. Han lider av en hudsjukdom och astma. En liten mexikansk gutt som sitter där. Han är inte här för han är från San Jose. Tror du, son? En annan ting, din far är här sammen med dig. Han är en förkynnare, det är riktigt. Tror du att Gud kan fortälla mig vad ditt namn är? Vill det få dig till att tro verkligt starkt? Ditt namn är Ruben. Tro nå. Gud vill göra dig frisk. Mästaren har kommit och han kallar på dig. Åh, synder och syk person. Ser du inte mästaren manifesterat i ett människa? Ibland troende. Han har kommit för att kalla sina troende barn till hälsa. Han har kommit för att kalla syndaren till omvändelse. Frafallen kyrkemedlem. Mästaren är kommit och kallar på dig. Tror du detta? Tror du det är för ditt behov rätt nu? Hvis du gör, lyft upp din hand och säg, jag tror för mitt behov. Då rejsa jag på dina fötter och accepterar det. Mästaren har kommit och kallar på dig. Och vem än du är, vad än du har behov för, mästaren har kommit och han kallar på dig. Han är densamma igår, idag och för evigt. Den lilla kvinnan gick in i byn och sa, kom och se en man som fortalt mig vad som var galt. Du gick in i byn, du kom själv och såg det. Så mästaren är kommit och kallar på dig. Lyft upp deras händer och pris ham och säg, Herre Jesus, jag är en synder, tillge mig, jag är en frafallen, ta mig tillbaka, Herre, jag behöver den helige ånd, fyll mig, jag är syk, helbred mig, jag är förkrupplet, gör mig frisk. Mästaren har kommit och kallar på dig. Lyft upp dina händer nu och ge han pris. Amen. Ge oss denna melodin. Jag vill prisa mig, jag vill prisa. Känner du den? Jag vill prisa. Du känner den, gör du inte? Tror det du? Jag vill prisa ham. Jag vill prisa ham. Åh, prisa lammet som för syndare blev dräpt. Ge ham ära, alla dere människor. För hans blod har vasket bort var fläck. Älskar dere ham nå? Älskar dere inte att synge till ham mens han är här? Han är en ond som beveger sig runt genom byggningen. Han känner ditt hjärte, vet allt om dig. Låt oss synge nå till ham med hela vårt hjärte. Jag vill prisa ham. Lyft dina händer mens du gör det. Jag nå, bara pris ham. Prisa ham. Åh, prise lammet som för syndare blev dräpt. Åh, ge ham ära, alla dere människor. För hans blod har vasket bort var fläck. Åh, dame, du i rullestolen, hvis du bara ville tro lite mer rätt där. Ja, la oss pröva det en gång till. Jag väntar på något. Jag vill prisa ham. Jag vill prisa ham. Åh, prisa lammet som för syndare blev dräpt. Ge ham ära, alla dere människor. För hans blod har vasket bort var fläck. Nå, mens jeg synger det igjen, snu deg rundt. Ta tak i noen sine hender mens jeg synger det. Syng, jeg vil prise ham. Kom igjen, alle sammen nå. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Prise lammet som for syndere ble drept. Gi ham ære, alle dere mennesker. For hans blod har vasket bort hver flekk. Synder, hvem vil du ikke gå opp her nå? Kom opp og gi ham pris. Alle dere mennesker som ønsker å bekjenne ham som frelser i hans nærvær, mens de hellige tilber i ånden, vil du ikke komme her og stå? Si, jeg ønsker å vitne i kveld, jeg ønsker å gi ham ære, jeg ønsker å komme, jeg skammer meg ikke over ham. Jeg ønsker at verden skal vite at jeg aksepterer ham som min frelser. Rett her mens han er nærværende. Kom mens vi synger det. Jeg vil prise ham. Vil du ikke komme? Jeg vil prise ham. Prise lammet som for syndere ble drept. Gi ham ære, alle dere mennesker. For hans blod har vasket bort hver flekk. Det stemmer, dame. Kom rett videre. Hvem andre vil komme i nærværet til Kristus? Kom rett opp her, søster. Stå her. Noen andre personer som ønsker at han skal være din frelser, rett nå, som ikke skammer seg. Han sa, hvis dere skammer dere over meg foran mennesker, vil jeg skamme meg over dere foran min far og de hellige englene. Hvis du ikke skammer deg over ham nå, og du ønsker at han skal være din frelser mens han er til stede. Du har sett ham. Det er så perfekt ordet, ham selv, som gjør det kjent. Kom opp mens de hellige er i tilbedelse nå. Vil du ikke komme opp? Gud velsigne deg, sir. Her kommer en gammel dame, kommet opp til en virkelig alder. Vil du ikke komme nå? Jeg vil. Syng det nå. Jeg vil prise. Det er riktig. Unge mennesker kommer rett rundt her. Bare gi pris. Gud velsigne deg, dame. Det er måten å gjøre det på. Gud velsigne dere, ungdommer. Syndere ble drept. Gi ham ære. Alle dere mennesker. For hans blod har vasket bort hver flekk. Mens forkynnerne går til disse menneskene nå, vil ikke noen andre komme. Frafallen, vil du komme, si, jeg skammer meg over mitt liv. Her er han. Tror dere at jeg er Guds tjener? Løft deres hender. Nå, Jesus Kristus er i vår midte. Vil du ikke komme? Gi ham ære. Vil du ikke komme og gi ham ære? Mennesker. For hans blod har vasket bort. Martha, kommer du? Eller skal du sitte i huset med Maria? Skal du bli stående tilbake i en organisasjon og si, min menighet tror ikke på den måten? Når Kristus er blitt manifestert, skal du sitte tilbake og si dette? Eller kommer du ut? Nå, jeg skal fortelle deg når jeg... Nei, i dag! Dette er tiden! Døden henger rundt deg slik som hos Jairus datter. Kom nå! Frafallen, kom nå! Synder, kom nå! Dette er tiden! Mesteren er kommet, og han kaller på deg! Han kaller deg! Du sier, hvordan vet jeg? Han bruker min stemme. Hvis han bruker min stemme til å fortelle om sykdom, plager og ting, vet du ikke at han også kaller for synd? Kom ut, kom nå! Dette kan være den siste anledningen du noen gang vil ha! En til, det er flere her inne som burde komme, venner. Jeg ønsker ikke å gjøre deg flau og kalle deg ut som det. Det er ikke rett. Hvis du kanskje en gang vil. Disse fariseerne tenkte at de var frelst, men de var ikke. Du tenker den samme tingen. Kom nå, vær sikker. Ikke bare ta en halvveis sjanse på det. Hvis det er en liten tvil i ditt sinn, ta ingen sjanse, kom fram nå. Nå er tiden. Nå mens kilden er åpen, mens den hellige ånd er her. Mesteren er kommet. Denne lille tvilen, det er hva han prøver å fortelle deg. Du tviler, gi det over, kom fram nå. Mesteren er kommet og kaller på deg. Det er rett, bare fortsett å komme. Fortsett videre å komme. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Vil du ikke komme og gi ham pris? Prise lammet som for syndere ble drept. Gi ham ære, alle dere mennesker. For hans blod har vasket bort hver flekk. Nå, mens syndere kommer for å gjøre krav på ham, la folk gi ham pris mens vi synger det nå. Åpne deres hender, syng for å prise ham nå, alle sammen. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Prise lammet som for syndere ble drept. Bare gi ham pris, dere folk rundt her. Be ham om å tilgi dere. Det er hva han vil gjøre. Mesteren er kommet og kaller på deg. Gud velsigne dere.